Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Es 21 de abril, saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado. Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Movilidade da Xunta de Galicia. Moi bo día.
Moi bo día.
Esta mañá suscribía co presidente da Autoridade Portuaria o convenio para execución desa estrutura flotante na zona de baño do Parrote. Que é exactamente o que se vai facer aí?
Pois é certo que estamos a falar dun convenio importante que é o primeiro paso para recuperar esa fachada marítima, non? Poñer a disposición da cidadanía da Coruña. Eu creo que chegou o momento xa despois de moitos anos de pasar acción e empezar pois con ese proxecto ilusionante da recuperación da fachada marítima, e o temos que facer en solitario a Autoridade Portuaria e a Xunta de Galicia con ese convenio que supón un investimento para a cidade da Coruña de 3,1 millón de euros. A Xunta de Galicia aporta a maior parte do investimento, 90%, son 2,9 millóns de euros para esas obras, unhas plataformas de formigón con revestidas de madeira, pois para realizar actividades náutica deportivas no Parrote, e a Autoridade Portuaria pois se compromete a executar a redactar o proxecto que nos permita a Xunta de Galicia pois licitar as obras. A Autoridade Portuaria licitará de forma inmediata a redacción do proxecto, e o certo é que, bueno, pois iniciamos xa por fin e pasamos a acción para a recuperación da fachada marítima, agardando que o Concello da Coruña pois actúe, non? Porque se leva falando moito tempo da fachada marítima da Coruña, e o único que vimos foi que o Concello da Coruña pois incumpliu a súa palabra, despois de trasladar que aportaría o 75% para os peiraos da zona da Coruña, rachou de forma unilateral esa proposta, e polo tanto, dende a Xunta, queremos seguir aportando para a cidade da Coruña este convenio de 3,1 millóns de euros en total coa Autoridade Portuaria para esa primeira pedra, non, da fachada marítima, co compromiso de investir 20 millóns de euros en total, porque nós si que somos unha administración seria e as nosas propostas e os nosos compromisos siguen enriba da mesa.
Non sei se cedo, pero podemos dar unha data de cando pode ser unha realidade esa plataforma?
Bueno, agardo que sexa o ano 2024. Aí está a vixencia do convenio. A Autoridade Portuaria da cidade da Coruña, con, bueno, Martín Fernández Prado de presidente, pois ao frente da Autoridade Portuaria, ten o obxectivo de licitar de xeito inmediato a redacción dese proxecto, que xa temos pois un anteproxecto, un concurso de ideas e un anteproxecto bastante definido. Por lo tanto, este ano, canto antes para redactar o proxecto, o noso obxectivo é licitar as obras este mesmo ano. E, por suposto, executalas pois, como tarde, a finais do ano 2024 ou mediados do ano 2024, en función do plazo concreto que se indique na redacción do proxecto constructivo, a disposición pois dos coruñeses e da xente que nos visite.
Falaba vostede dese diseño da fachada marítima da que se apea de forma unilateral o Concello da Coruña, con ese rexeitamento ao que nun momento dado dixo a alcaldesa de que ian aportar esos fondos, que vai pasar agora co deseño da fachada marítima?
Pois lamentar que incumpla a súa palabra. Eu creo que unha administración seria, responsable, pois debe cumprir os seus compromisos, e unha administración seria e responsable pois sigue adiante, non, cos seus acordos. Rachou unilateralmente pois ese acordo que aceptamos dende a Xunta de Galicia, dende a Autoridade Portuaria, xa fai pois bastante tempo. En ese sentido, pois o que decidimos dende a Xunta de Galicia e dende a Autoridade Portuaria é pasar acción e poñernos, bueno, pois a realizar aquelas actividades ou actuacións para recuperar para a cidadanía que non requiran pois xestións, non, por parte do Concello. Agora, pois agardando a que o Concello da Coruña primeiro explique porque rachou ese compromiso de xeito unilateral, non temos explicación algunha nin información concreta porque rachou ese compromiso, pois que tamén que propostas ten para desenvolver a fachada marítima.
Firmando un convenio esta mañá dunha infraestructura boa para os veciños desta cidade, pero estamos pendentes tamén da firma doutro convenio para unha infraestructura, neste caso, vital para os cidadáns coruñeses, que é o novo hospital. Convenio que o Goberno local xa aprobou en pleno, e non sei se hai data xa para a firma dese convenio.
Pois eu auguro que será, bueno, en breve, non? O certo é que puxemos todo o noso esforzo para desbloquear o convenio para poder desenvolver o novo Hospital Público da Coruña, o novo CHOAC. E o certo que puxemos, foi a Xunta de Galicia a que puxo en riba da mesa unha alternativa viable, factible, e que creíamos que non podía rexeitar o Concello da Coruña coa proposta que levábamos para esa xuntanza en marzo, unha xuntanza a instancias da Xunta de Galicia, en a que, como digo, a proposta definitiva foi aportada pola Xunta de Galicia. Era incomprensible que o Concello da Coruña pretendera ser titular do todo o hospital. En ese sentido, que propusemos pois os accesos que forman parte da trama urbana da cidade, que é necesario os accesos e a accesibilidade non solamente para o hospital, senón para todo o ámbito de Iris, e polo tanto financiar os accesos por parte do Concello da Coruña e asumir a titularidade por parte do Concello da Coruña, porque será para a cidade, será unha trama urbana de accesos para a cidade. Por fin chegamos a un acordo a instancias da Xunta de Galicia nesa xuntanza en marzo, que foi fundamental. A maiores tamén propuxemos un plan de pagos factible para o Concello da Coruña. O certo é que había unha complicación enorme porque pola situación presupostaria orzamentaria do Concello. O Concello da Coruña non ten orzamentos para o ano 2023, están prorrogados. En ese sentido, para tamén facer viable este convenio, pois propuxemos un plan de pagos factible e non terán que aportar no ano 2023 investimentos, senón que será no ano 2024, podrán retrasar a súa financiación ata o ano 2024. En breve será aprobado polo Consello da Xunta, tamén en breve pois asinalo e poñernos xa pois a licitar as primeiras obras.
O Gaia. En ese pleno, o Goberno local aseguraba que non ía poñer ningún euro ata que estivesen rematadas as obras. Esta decisión pode afectar algo o desenrolo desas obras?
Bueno, certo é que é unha maneira, non, de darlle volta a tortilla e facer da necesidade virtude, porque o certo é que o Concello da Coruña, como digo, non ten orzamento para o ano 2023, está prorrogado e, polo tanto, non podían financiar o que se comprometeran a financiar por parte para contribuir ao Hospital Público da Coruña. En ese sentido, que propusemos desde a Xunta de Galicia, foi un plan de pagos flexible ao Concello da Coruña. No ano 2023 non terá que aportar, pero sí a partir do ano 2024, lóxicamente. Por lo tanto, bueno, os compromisos están recollidos nese texto de convenio que se aprobou en pleno. O Concello da Coruña costeará o que son 22 millóns de euros dos accesos. Os accesos costan algo máis de 25, por lo tanto aportará 22, o resto aportará a Xunta de Galicia e terá ese plan de pagos flexibles que empeza, por suposto, que non a final das obras, senón durante a execución das obras, empeza pois no ano 2024 a parte presupostaria de pagos do Concello da Coruña, que, insisto, plan de pagos flexible pola vontade da Xunta de Galicia de aportar solucións alternativas e facilidades ao Concello da Coruña para poder asinar este convenio, un convenio que se comprometeu a alcaldesa xa fai moitos anos. Non foi unha insistencia da Xunta de Galicia que o tiñan que facer, foi un compromiso adquirido coa alcaldesa da Coruña que non se estaba cumplindo, e por eso dimos facilidades, todas as facilidades, todo o noso esforzo para chegar a unha solución.
Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Movilidade, moitísimas grazas.
Gracias a vos.